Ekde la deka de junio eblas jam sin anonci por la partopreno en la Nacia Legado 2012, en kies naŭa eldono oni koncentriĝos pri la dramo de Julius Slovacki Balladena. La finalo okazos sabate, la kvinan de septembro. Sian partoprenon povas anonci lernejoj, bibliotekoj, kulturcentroj kaj ĉiuj aliaj institucioj, kiuj deziras organizi la komunan legadon. La anoncformularo troviĝas ĉe la reta paĝo de la pola prezidento. Balladena estas elstara verko de la pola romantiko, kreiĝinta en 1834 kaj kvin jarojn poste eldonita en Parizo dum diskutoj pri la kaŭzoj de la malvenko de la novembra insurekcio 1830 kaj debatoj pri la komuna historio kaj estonta sorto de la nacio. La historio de du fratinoj, Balladena kaj Alina, fone de fabeleska historipriskribo, fariĝis siatempe tre populara, inspirinte komponistojn, pentristojn, skulptistojn. Ĝiaj pluraj enscenigoj ĉiam ĝuis grandan interesiĝon. Verŝajne ankaŭ ĉi-jare inter la eksterlandaj partoprenantoj de la Nacia Legado ne mankos esperantistoj.